Povodom 1700 godina Milanskog edikta i 790 godina Mitropolije Crnogorsko-Primorske u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta 17. januara održan je naučni skup Drevno-hrišćansko i svetosavsko nasljeđe u Crnoj Gori, a nedavno je iza štampe izašao i zbornik radova sa ovog naučnog skupa, čiji je priređivač monah magister Pavle Kondić, sabrat Cetinskog manastira, koji je sa nama u studiju. Oče Pavle, pomaže Bog.
Bog vama dobro dao.
Ovo je prilika da našim slušaocima predstavite zbornik radova sa naučnog skupa Drevno-hrišćansko i svetosavsko nasljeđe u Crnoj Gori.
Kako ste već rekli, zaista ovaj zbornik je nedavno ugledao svetlo dana, bio je izložen čak i na sajmu knjiga u Beogradu, sada krajem oktobra mjeseca. On je u stvari rezultat jednoga 20-godišnjeg intelektualnog napora koji se čini ovdje u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj sa dolaskom na stolicu Svetog Petra našeg visokoprosveštenog mitropolita Amfilohija, da se dakle paralelno kompletno sa obnovom crkvenog i duhovnog života u Mitropoliji obnavlja i pamćenje. I u tom smislu i u tom kontekstu, dakle, održan je čitav niz naučnih skupova i objavljen veliki broj knjiga vezano za istoriju naše Mitropolije Crnogorsko-Primorske, za istoriju srpskog naroda u Crnoj Gori, i ne samo u Crnoj Gori, nego širom srpskih životnih prostora. I u tom kontekstu, dakle, i ovaj zbornik naučnih radova ima svoje mjesto. Kako ste spomenuli, zbornik je rezultat naučnog skupa koji je održan povodom obilježavanja 1700. godina Milanskog edikta. Glavna proslava te godišnjice bit će 2013. godine, međutim, kao uvod u tu proslavu, evo, ovdje kod nas u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj održan je ovaj naučni skup, s obzirom da je 1219. godine formirana Mitropolija, i znači da je 2009. godine se navršilo 790 godina Mitropolije. Eto, taj je naučni skup tako i imenovan i uobličen pod naslovom i sa tim te osnovne dve teme: drevno-hrišćansko, to znači rano-hrišćansko, počevši od Milanskog edikta, i svetosavsko nasljeđe u Crnoj Gori, s obzirom da je Sveti Sava utemeljivač naše Mitropolije Crnogorsko-Primorske, uopšte samostalne Srpske pravoslavne crkve, podeljene u tom trenutku na 10 eparhija, od kojih je, to je opšte poznata stvar, ova naša Zetska Crnogorsko-Primorska bila prva na katalogu svetosavskih eparhija. I s obzirom da je svetosavsko nasljeđe u stvari duhovni kamen temeljac naše mitropolije, čitavih ovih, evo, bezmalo 800 godina njenog postojanja, onda je taj kontinuitet duhovni, istorijski, sagledan kroz niz radova koji su izrečeni na samom naučnom skupu, a potom, evo, i objavljeni ovdje u koricama ovoga zbornika. Izdavači ovoga zbornika su naša mitropolija kroz svoju izdavačku kuću, instituciju Svetigora, i Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet, odnosno njegov Institut za teološka istraživanja. Sam zbornik sastoji se iz 24 naučna rada i taj lepi niz počinje slovom našega mitropolita pod naslovom Drevnohrišćanski temelj Zetske episkopije Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Potom ima čitava serija teoloških radova, jer je struktura zbornika takva u stvari da imamo radove iz oblasti teologije, a to su rad episkopa Dioklijskog Jovana Purića pod naslovom Tajna ikoničnog poštovanja imena Božijeg, sveštenika Sava Denda pod naslovom Krst, stradanje i mučeništvo, profesora Mirka Tomasovića Teodorit Kirski kao tumač Svetoga pisma je tema i naslov njegovog rada, a onda tu su još i radovi našega oca Jovana Ćulibrka pod naslovom Prorok nestvorene svetlosti i oca Nikodima Bogosavljevića, također iz te, da kažemo, bogoslovske sfere, uticaj isihastičkih struja 14. veka na tlu Zetske mitropolije. To su radovi, kažem, iz oblasti teologije vezano za prostor naše mitropolije, odnosno vezano za onaj prvi deo, prvu polovinu tematskog zbornika, to je ranohrišćansko predanje. Drugi deo zbornika jesu radovi iz oblasti arheologije, opšte istorije, nacionalne, narodne istorije i crkvene istorije, istorije umetnosti i istorije književnosti vezano ovde za prostore naše crnogorsko-primorske mitropolije, ali i vezano za ranohrišćansko predanje, tako da bih se onda spomenuo, znači, radove posvećene Milanskom ediktu u jednom širem kontekstu. To su studije vladike Atanasije Jevtića pod naslovom Sveti car Konstantin i Milanski edikt i profesora Radomira Popovića, također posvećen caru Konstantinu, pod naslovom Sveti car Konstantin veliki u očima svojih savremenika. Ostale studije koje su sabrane u koricama ovoga zbornika posvećene su ranohrišćanskim svetilištima na tlu mitropolije i svetosavskom duhovnom predanju, pa evo prosto da ih onda samo navedemo. Dakle, tu su studija arheologa Đorđa Jankovića posvećenog sabornom hramu Svetog Arhangela Mihajla manastira Miholjska Prevlaka, arheologa također magistra Mladena Zagarčanina posvećena ranohrišćanskoj crkvi na Velikom Pjesku. Dakle, i jedna i druga od ova dva ranohrišćanska svetilišta su tu u primorskom delu naše mitropolije, a onda vladika Joanikije Budimljansko-Nikšićki je dao svoj prilog pod naslovom Crkve i manastiri u srednjem Polimnju, izvori srpske pismenosti kroz vjekove. Opet arhitekta Predrag Glutovac je obradio svetosavske svetinje u dolini Lima. Imamo tu, s obzirom da je prošle godine bilo obilježeno 1200 godina prisutnosti moštiju Svetoga Trifuna mučenika u Kotoru, dve izuzetno važne studije istoričarke srednjovekovne Katarine Mitrović pod naslovom Kult Svetoga Trifuna u srednjovekovnom Kotoru, koja je na 50 strana obima teksta pokazala razvojnu putanju kulta Svetoga Trifuna i pre donošenja 809. godine, dakle, njegovih svetih mošti u Kotor, a onda od tog perioda, znači od početka 9. veka pa do kraja srednjovekovnog perioda, o kultu, o poštovanju moštiju Svetoga Trifuna u Kotoru, u njegovoj katedrali i svim onim događajima vezanim za tu svetinju. I drugi članak, druga studija u tom kontekstu vezano za Svetog Trifuna jeste gospodina Dragana Đurčića pod naslovom Bokeška ljubav Svetom Trifunu u naše dane. Izuzetno važan i dragocen prilog savremenoj crkvenoj historiografiji, s obzirom da gospodin Đurčić je sam Kotoranin po rođenju i od malih dana, mladih dana svojih, jeli, prisutan je u crkvenom životu kotorskom i prati, naravno, naš pravoslavni, s obzirom, naravno, da je on član naše crkvene opštine kotorske, i kao vernik i kao član same uprave crkvene prati crkveni naš život u Kotoru, ali isto tako i kao Kotoranin i kao Bokelj na onome dobrom temelju i dobrom nasljeđu međuverske razumevanja i tolerancije, on prati crkveni život kotorske biskupije i same kotorske katedrale vezano za mošti Svetoga Trifuna i onda opisuje molitveni spomen Svetoga Trifuna i učešće pravoslavnih vernika u njemu, a pogotovo i njegovo samo lično učešće, s obzirom da je od 2001. godine sa završetkom dugotrajne obnove Kotorske katedrale, koja je također stradala u zemljotresu 1979. godine, dakle kada je ona ponovo otvorena i stavljena u bogoslužbenu funkciju, obnovljen je i onaj stari drevni ritual, bogoslužbeni čin poštovanja moštiju Svetoga Trifuna, koji uključuje kroz nekoliko bogosluženja i čin kađenja koji vrše vernici istočne pravoslavne i vernici zapadne katoličke crkve, po njih šestorica naizmenično u toku večernjeg bogosluženja bdenija uoči samoga praznika Svetoga Trifuna. U kontekstu svetosavskog nasljeđa u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, ovdje u zborniku je objavljeno nekoliko izuzetno važnih i dragocenih studija. Kao što se to i podrazumeva, svaki zbornik radova sa naučnog skupa ima svoju osnovnu funkciju u tome da da nešto novo i nepoznato vezano za određenu temu ili za određenu problematiku. Tako i ovdje vezano za svetosavsko nasljeđe u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, stručnjaci iz raznih oblasti, iz istorije i istorije književnosti i kulture, dali su svoga doprinosa i taj, da kažemo, svetosavski deo, svetosavski blok ovdje u zborniku počinje sa reprint izdanjem spisa mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija Lipovca, koji je on napisao 1935. godine dok je još bio protojerej Jovan Lipovac i profesor veronauke u Beogradu, pod naslovom Kult Svetoga Save u Boki. Zaista on, koji je rođen u Stolivu, koji je dakle Bokelj, on i njegova porodica tolike generacije, ako iko, on je imao pravo i na kraju i obavezu da kaže i da opiše prisutnost, ukorenjenost i raširenost kulta Svetoga Save u Boki Kotorskoj. I zato kažem, ovaj blok, ovaj deo zbornika i počinje tim njegovim spisom. A onda tu su još i spisi protojereja Velibora Džomića pod naslovom Falsifikovanje i prećutkivanje drevnog hrišćanskog i svetosavskog predanja na prostoru današnje Crne Gore, našega slušalcima Radio Svetigore dobro poznatog profesora Predraga Vukića, studija pod naslovom Proslava Svetog Save na Cetinju u razdoblju od 1856. do 1916. godine. Nije slučajno uzet ovaj 60-godišnji period upravo zato da se vidi, znači, od samoga početka, da kažemo, slobodnog života knjaževine Crne Gore u vrijeme knjaza Danila Petrovića, kako je proslavljan i obilježavan spomen Svetoga Save, pogotovo vezano za razvoj prosvetnog sistema, obrazovnog sistema u Crnoj Gori kroz nastanak i širenje mreže osnovnih škola, kasnije i srednjih škola u Crnoj Gori, pa naravno do 1916. godine, dakle do Prvog svjetskog rata, koji sam sobom čini jednu civilizacijsku i istorijsku razmeđu u Crnoj Gori. Tu je još i rad doktora Žarka Lekovića pod naslovom Svetosavska tradicija u Drobnjaku, također profesora doktora Slavenka Terzića, rad o svetosavskoj tradiciji u istočnom delu Stare Hercegovine, akademika Zorana Lakića, studija pod naslovom Sveti Sava kao ideal vjere kroz prizmu školske nastave, a zatim i rad Sveti Sava između Srpa i Čekića, koji sam napisao opisujući u stvari susret svetosavske tradicije i nasleđa ovde u Crnoj Gori i nove ateističke vlasti, komunističke vlasti, dakle o proslavi Savindana u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj 1945. 1946. i 1947. godine, koja je u stvari i poslednja, da kažemo, javna proslava Savindana, dok on Savindan nije bio sagnat i sateran samo pod svodove crkava i manastira u okviru mitropolije, ali zato je tu i studija Budimira Aleksića pod naslovom Sveti Sava u pjesmama srpskih književnika iz Crne Gore i sveštenika Slobodana Jokića, koji je veoma dragocen, kao i onaj članak, odnosno studija Dragana Đurčića o proslavi svetoga Tripuna u Kotoru u naše dane, tako i sveštenik Slobodan Jokić kao učesnik i svedok svih svetosavskih proslava od 2000. godine u Nikšiću. On je napisao studiju upravo pod tim naslovom Proslava svetog Save u Nikšiću, gde je u stvari opisao jednu po jednu proslavu sa svojim sadržajem i učesnicima u Nikšiću, u organizaciji Nikšićke crkvene opštine, s obzirom da je on i čitava jedna ekipa tih mladih ljudi prisutna u crkvenom životu već skoro 20 godina crkvenom životu Nikšića, od njihovih srednjoškolskih dana, pa evo preko studentskih i sada u mladim godinama, kada je i on sam već na službi starešine Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Zbornik se završava studijom protoireja Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, pod naslovom O kontinuitetu sveštenstva u Crnoj Gori početkom 20. veka, koje u stvari pokazuje i dokazuje na osnovu nesumnjivih, odnosno autoritarnih istorijskih izvora, a to su zvanični crkveni i državni spiskovi sveštenstva, odnosno jerarhije u mitropoliji Crnogorskoj Primorskoj, kontinuitet dakle sveštenstva rodom ovde sa prostora stare Crne Gore, koji su i služili na svom rodnom prostoru i pre Prvog svetskog rata, u toku Prvog svetskog rata i u međuratnom periodu između Prvog i Drugog svetskog rata. Dakle, to je jedan veoma važan segment gde se pokazuje koliko su lažne i neutemeljene sve insinuacije o bilo kakvoj infiltraciji i dolasku sa strane takozvanih izvanjaca u klir mitropolije Crnogorsko-Primorske, pogotovo vezano za prostor Cetinskog arhijerejskog namjesništva, koje pokriva teritoriju stare Crne Gore, odnosno najvećim delom prostor Katunske nahije, želi otac Gojko da kaže kroz ove istorijske činjenice i svedočanstva, da je sveštenstvo ono koje je bilo pre Prvog svetskog rata, nastavilo svoju službu i posle Drugog svetskog rata do one neminovne smene generacija, a i da je novo sveštenstvo, evo uključujući njega i ove sveštenike koji danas služe na tom prostoru, da su to sve domaći sinovi i da su oni u stvari ti koji su delili svu tegobu života na ovome prostoru i u ratnim vremenima i u mirnodopskim vremenima, ali onim vremenima koja sobom nose svoja bremena, pogotovo vezano za taj, da kažemo, pasivni siromašni prostor u materijalnom pogledu, ili ova traumatična vremena 60-godišnjeg perioda komunističke ateističke vlasti na prostorima bivše Jugoslavije. Dakle, evo, to je sadržaj ovoga našega zbornika, obima 410 strana. Da kažemo još i to da je on, zahvaljujući našem suizdavaču, Institutu za teološka istraživanja iz Beograda, izuzetno dobro tehnički urađen, štampan na najkvalitetnijem ovome kolornom papiru sa izuzetno mnogo fotografija, ilustracija u boji, sa faksimilima dokumenata, sa kartama i ovo sve, svim ovim pratećim ilustracijama ovih tekstova vezano za arheološka istraživanja, kako to već i pripada njima, ali zato što je bilo su mogućnosti da te ilustracije budu u boji, one imaju mnogo sadržajniju i jaču i vizuelnu svoju poruku. Eto, to je ovaj zbornik posvećen, dakle, 1700 godina Milanskog edikta i 790 godina Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Vezano za Milanski edikt, samo da kažemo da je to prvi zbornik radova u Srpskoj crkvi. Njih će biti svakako i sljedeće godine, 2011. 2012. godine, svakako najviše 2013. jubilarne godine, ali eto, uvek je tokom ovih 800 godina života Srpske crkve ovoj našoj zetskoj mitropoliji pripadalo nekakvo prvenstvo. Prva je, spomenuo sam, bila i na katalogu svetosavskih eparhija. Mitropolit Crnogorsko-Primorski ima titulu egzarha svetoga sveštenoga trona Pećkoga, znači kao namjesnik, kao zamjenik patrijarhov. To je onda, svedoci smo svi u naše dane, mitropolit Amfilohije i radio kao čuvar patrijaršijskog trona u toku 2008. 2009. godine, dakle vremenu fizičke nemoći i sprečenosti patrijarha Pavla. To je radio i mnogo pre toga, brinući o svetinjama, pogotovo o svetinji Pećke patrijaršije, koja je pod duhovnom jurisdikcijom patrijarha srpskog, on koji je ovdje nekako najbliži uz Kosovo i Metohiju, onih tragičnih godina i pre 1990. godine, pre rata i bombardovanja NATO pakta, a i od tada do dana današnjeg. Tako da je to nekakvo prvenstvo opet i u ovom pogledu pripalo mitropoliji, da je u okviru Srpske pravoslavne crkve, evo, kroz ovaj naučni skup i kroz ovu knjigu, kroz ovaj zbornik naučnih radova, uzela prvenstvo i u obilježavanju 1700. godina Milanskog edikta ovde na prostorima Srpske pravoslavne crkve.
Oče Pavle, opšte je poznata stvar da je naša crkvena historiografija dosta skromnog obima, pa da nam kažete nešto o stanju uopšte, kao i o stanju kod nas u mitropoliji.
Stanje Srpske crkvene historiografije je takvo kakvo jeste. Vi ste rekli da je ona dosta skromno, i zaista jeste u odnosu na značaj i na vekove istorije Srpske pravoslavne crkve. Međutim, crkva kao duhovna majka svoga naroda, ona neprekidno iz dana u dan, iz godine u godinu, iz veka u vek deli istorijsku putanju i sva ona zbitija, i dobra i loša, koja preživljava srpski narod. S obzirom da je toku 800 godina života Srpske crkve mnogo više patnje i zla i muke bilo nego perioda mira i procvata i napretka naše države i našega naroda, a samim tim i same naše crkve, to se sve neminovno odrazilo i na stanje naše historiografije. Crkvena historiografija računa se kod nas da ima svoje zlatne početke iz Nemanjićkog perioda, sa znamenitim spisom arhijepiskopa Danila II, Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih. Naravno, i pre toga spisa i posle toga spisa, koji je nastao u prvoj polovini 14. veka, bilo je spisa koji su govorili o crkvenoj historiografiji, bilo kroz žitija žitija, životopise svetitelja, svetih vladara, svetih crkvenih poglavara ili jednostavno znamenitih ljudi iz našega roda, bilo kroz manastirske letopise i zapise koji su nam sačuvani. Ali u novije vreme, dakle u 19. i 20. veku naša crkvena historiografija je tek hvatala svoj zalet. Međutim, ratovi i razaranja kojima je ispunjen 19. vek i ova ogromna dva tragična rata, prvi i drugi svjetski rat, kojima je obilježena prva polovina 20. veka, sve su to bili činioci koji su omeli procvat i sputali razvoj srpske crkvene historiografije. Evo da jedan samo primjer navedem. Taman u tom međuratnom periodu, znate, kratko je to 20 godina otkad je počeo da radi Pravoslavni bogoslovski fakultet i kada se formirala katedra srpske crkve, istorije srpske crkve, sa znamenitim profesorima Stevom Dimitrijevićem i Radoslavom Grujićem, i kada je tek stasalo nekoliko njihovih učenika koji su trebali da budu nosioci razvoja srpske crkvene historiografije u okvirima, dakle, crkve, drugi svjetski rat je polovinu njih razvejao, što kroz stradanja u toku rata, što kroz izgnanstvo, emigraciju posle drugog svjetskog rata. Evo da spomenemo jednu samo osobu, iako je to dosta nezahvalno bilo koga izdvajati, ali da spomenemo Miodraga Purkovića, koji je bio znamenit učenik, koji je taman uhvatio zalet u oči drugog svjetskog rata. On ili njegov kolega i savremenik Đoko Slijepčević, njih je ratno stradanje razvejalo u zapadnu Europu, i jedan i drugi, Miodrag Purković u Londonu, Đoko Slijepčević u Minhenu, su proveli čitav poratni period izolovani, dakle, od matice, od pristupa istorijskim izvorima. To je problem i literaturi. Oni nisu mogli da daju onoga doprinosa koliko su to krenuli u oči drugog svjetskog rata i posle drugog svjetskog rata sa svojim spisima, ali jesu dali svakako doprinosa, kao što su dali i oni koji su ovde u bivšoj Jugoslaviji, jeli, odnosno u Beogradu, živeli i radili, i profesori istorije srpske crkve, znameniti Ljubomir Durković Jakšić, prota Dušan Kašić, sadašnji šef katedre protojerej Predrag Puzović, Radomir Popović, također profesor istorije hrišćanske crkve, ali se bavi i našom nacionalnom crkvenom istorijom, pogotovo za rano srednjovekom i srednjovekom i njen period, a onda još nekoliko istoričara koji su se bavili, kao što je Rajko Veselinović i drugi, koje je crkva iznjedrila, jer su svi oni bili, i ovi koji su živi jesu, svršeni studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, a dakle imamo i drugi deo istoričara koji se bave istorijom crkve iz konteksta, da kažemo, svetovnog sagledavanja crkvene istorije, dakle naučni radnici, saradnici raznih instituta, bilo Balkanološkog instituta ili Vizantološkog instituta pri Akademiji nauka za srednjovekovni period, ili Istorijskog instituta za novi period do Prvog svjetskog rata, ili ovih instituta za savremenu i noviju istoriju Srbije koji postoje, kao i profesori saradnici na samom odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Kako bilo, cela družina koja se bavi istorijom srpske crkve ne iznosi više od njih 20 osoba, svako sa svoje strane daje svoga doprinosa, da se ne ogrešimo pa da ne spomenemo i one koji su u Americi pri našem bogoslovskom fakultetu u Libertvilu radili, a to su tadašnji istočnoamerički i kanadski vladika, potom šumadijski Sava Vuković, nažalost pokojni sada, ili sadašnji profesor i dekan donedavno, profesor Stanimir Spasović. Imamo onda još nekoliko osoba koji se bave srpskom crkvenom historiografijom. ili profesionalno na najvišem naučnom nivou ili da kažemo popularno publicistički, ali sve to daje mogućnosti njihov rad da i nove snage koje dolaze i koji se sada školuju na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu i u Srbinju i u Libertvilu da imaju svoga mesta na tom da kažemo polju neoranom srpske crkvene historiografije, jer sve ovo što je rađeno i što smo radili u tom kontekstu i ovaj zbornik naučnih radova sa naučnog skupa o drevnohrišćanskom i svetosavskom nasljeđu u Crnoj Gori jesu doprinosi, ali svakako ima još mnogo posla i bit će ga za generacije koje su pred nama.
Oče, recite nam sada nešto i o crkvenoj historiografiji kod nas u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj.
Da, evo, spomenuo sam ovaj opšti kontekst i nabrojao nekoliko vodećih ličnosti crkvene historiografije u 20. veku vezano generalno za prostore Srpske pravoslavne crkve. A što se tiče ovde kod nas u Mitropoliji, ne znam šta bih vam rekao, period pre Drugog svetskog rata je kratkotrajan bio, 20-ak godina, i mi tu nismo imali mnogo ličnosti koji su se bavili crkvenom historiografijom u okviru same mitropolije, da kažemo članova klira, sveštenika, monaha. Imali smo tu sreću da je patrijarh Gavrilo Dožić imao osjećanje za crkvu i za crkvenu istoriju, historiografiju, i da je bio jedna od ličnosti koja je snažno podstakla pokretanje cetinskog istorijskog društva, koje su sačinjavali u stvari osobe koje su živele i radile ovde na Cetinju posle Prvog svetskog rata, bilo kao profesori u gimnaziji i u bogosloviji i u drugim srednjim školama koje su ovde bile, kao što je bila učiteljska škola na Cetinju, ili intelektualci koji su radili u državnoj administraciji, s obzirom da ovde je bilo centar Zetske oblasti, potom od 1929. godine Zetske banovine. I u tom kontekstu je patrijarh, tada mitropolit crnogorsko-primorski, Gavrilo Dožić snažno podržao i pokretanje časopisa Istorijski zapisi, gde je u stvari nekoliko istoričara, a evo da spomenemo čuvenog Rista Dragićevića i Dušana Vuksana i još nekoliko njih, objavili su oni stotine i stotine stranica, bukvalno nekoliko hiljada stranica istorijskih rasprava i istorijskih dokumenata koji se čuvaju u Dvorskom muzeju, odnosno u arhivu bivšega kralja Nikole, i koji u stvari čine ono istorijsko nasljeđe od srednjovekovnog perioda pa do naših dana. Dakle, to je što se tiče međuratnog perioda. A za poratni period, dakle, posle Drugog svjetskog rata, koga bi mogli spomenuti drugoga osim znamenitog iromonaha Simeona Boža Mihajlovića, koji je i sam, iako dosta skromno obrazovan, završio je samo cetinsku bogosloviju, ali je imao ljubavi, imao je osjećanja za crkvenu historiografiju, i tih 60. i 70. godina vredan i uporan napisao je čitav niz po obimu dosta skromnih, ali dragocenih po sadržaju i veoma dragocenih za istorijski kontekst vremena svoga nastanka, dakle čitav niz knjižica, monografija o manastiru, tako o Cetinskom manastiru, o manastiru Ostrogu, o manastiru Morača, o Svetom Petru Cetinskom, o Petru II. Petroviću Njegošu, a također spremio je, nažalost nije objavljeno za njegovog života, evo još čuvamo taj rukopis, jedan sistematski pregled, odnosno kratke monografije o svim znamenitim manastirima u Crnoj Gori. Nažalost, da to nije objavljeno, kažem, za vreme njegovog života, ali već novo vreme i nove mogućnosti koje su nastale od kraja 80-ih godina daju sasvim šire, mnogo šire polje delatnosti, a pogotovo dakle ovdje u okvirima Mitropolije od 1991. godine, od preuzimanja mitropolijske službe ovdje našega mitropolita Amfilohija sa početkom rada izdavačke kuće mitropolijske Svetigora, sa početkom izlaženja našeg časopisa, dakle na stranicama Svetigore časopisa i u izdavačkoj delatnosti Mitropolije objavljeno je hiljade strana vezano za srpsku crkvenu istoriju generalno i za istoriju naše Mitropolije. Na tom polju je izuzetno vredan naš profesor Predrag Vukić ovdje sa Cetinja, inače službenik Državnog arhiva, dakle čovjek koji je po životnom prizvanju sav posvećen istoriji, pa u tom kontekstu i istoriji naše Mitropolije, i tu je dao zaista vrednog doprinosa. Aleksandar Stamatović je dao svoga doprinosa time što je u šematizmu za 1999. godinu, jubilarnom šematizmu naše Mitropolije, on dao dakle jedan sintetički pregled istorije Crnogorsko-primorske mitropolije sa katalogom mitropolita i sa katalogom sveštenstva koje je stradalo u toku Drugog svjetskog rata, a i pre te knjige i posle te knjige objavljeno je nekoliko knjiga koje su važne za crkvenu istoriju, pogotovo znamenita zbirka dokumenata, zbornik koji je za štampu priredio protojerej Velibor Džomić pod naslovom Golgota mitropolita Crnogorsko-primorskog Joanikija, gde je u stvari on na 500 strana obima knjige dao najvažnija dokumenta vezano za život i rad i stradanje mitropolije Crnogorsko-primorske kompletno, znači na čelu sa mitropolitom Joanikijem, sveštenstvom i monaštvom i narodom od aprila mjeseca 1941. godine do 1945. godine sa završetkom Drugog svjetskog rata i onih prvih nekoliko mjeseci posle Drugog svjetskog rata, odnosno bukvalno do kraja 1946. godine. Pored navedenog zbornika dokumenata o mitropolitu Joanikiju imamo još rekoh nekoliko knjiga i veći broj studija koje su objavljene za istoriju naše mitropolije, ali evo ovih dana dovršavam jednu studiju koja obrađuje istoriju naše mitropolije za period od 1851. godine do 1920. godine i ta studija će nadam se biti i kao sintetički prikaz 70 godina istorija mitropolije u savremenom dobu, jedan doprinos historiografiji naše mitropolije, ali svakako ima još mnogo posla koji treba da se obavi. U ovome kontekstu samo bih spomenuo mnogobrojne monografije manjeg ili većeg obima posvećene pojedinim crkvama ili manastirima ili godišnjicama koje su ovdje objavljene, ali ako bih sada to nabrajao zaista bih oduzeo mnogo vremena, ali evo samo jedan bih u tom kontekstu spomenuo, zbornik dokumenata i spisa posvećen samo jednome delu delatnosti Svetog Petra Cetinskog, a to je zbornik o bitkama na Martinićima i Krusima koje je 1996. godine objavila naša mitropolija, ali kažem i ponavljam, ima više tih knjiga i mnogo rasprava objavljenih u Svetigori vezano za istoriju mitropolije, tako da ovih 20 godina gledano iz ove perspektive može se reći da je iskorišćeno da se i taj segment crkvenog života naše mitropolije, njena historiografija upotpuni onoliko i onako koliko smo mi imali snage i mogućnosti.
Oče Pavle, hvala vam što ste dvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigor.
Hvala i vama na pažnji.
Uvaženi slušaoci, bio je to monah magistar Pavle Kondić, sabrat Cetinskog manastira, priređivač zbornika radova sa naučnog skupa Drevnohrišćansko i svetosavsko nasljeđe u Crnoj Gori, koji je održan 17. januara u manastiru Miholjska Prevlaka kod